12-րդ. Այո, Կատյուշան էր այդ. Ահա թե ինչ հարաբերություններ էր ունեցել Նեխլյուդովը Կատյուշայի հետ. Առաջին անգամ Նեխլյուդովը Կատյուշային տեսավ այն ժամանակ, երբ համալսարանի 3-րդ կուրսում հողային սեփականության մասին շարադրություն պատրաստելիս ամառը ապրեց իր հորաքույրների մոտ. Առհասարակ նա իր մոր ու քրոջ հետ ամառն ապրում էր մայրական մեծ կալվածում, որ գտնվում էր Մոսկվայի մոտ. Բայց այդ տարին քույրը մարդու գնաց, մայրն էլ գնաց արտասահման, այնտեղի ջրերում բժշկվելու. Իսկ Նեխլյուդովը պետք է շարադրություն գրեր, ուստի և վճռեց ամառը անցկացնել հորաքույրների մոտ. Նրանց մոտ, նրանց խուլ անկյունում հանգիստ էր, զվարճություններ չկային, բացի այդ հորաքույրները սիրում էին իրենց եղբորորդուն ու ժառանգին, նա էլ սիրում էր նրանց հնատարազությունը և նրանց կյանքի պարզությունը։ Նեխլյուդովը այդ ամառ հորաքույրների մոտ ապրելիս գտնվում էր այն հափշտակված վիճակում, երբ պատանին առաջին անգամ ոչ ուրիշների ցուցմունքներով, այլ ինքնաբերաբար գիտակցում է կյանքի ամբողջ գեղեցկությունը ու լրջությունը, և նրա մեջ մարդուն հատկացված գործի ամբողջ կարևորությունը։ Տեսնում է թե իր և թե ամբողջ աշխարհի անվերջ կատարելագործման հնարավորությունը, ու անձնատուր է լինում այդ կատարելագործման ոչ միայն հուսալով, այլ կատարելապես հավատալով, որ ինքը կհասնի իր երևակայած ամբողջ կատարելության։ Այդ տարին դեռ համալսարանում նա կարդացել էր Սպենսերի «Սոցիալ ստատիկսը», և Սպենսերի դատողությունները հողային սեփականության մասին սաստիկ տպավորություն էին գործել նրա վրա, մանավանդ այն պատճառով, որ ինքը խոշոր հողատիրուհու որդի էր։ Հայրը հարուստ չէր, բայց մորը բաժինք էին տվել մոտ 10,000 օրավար հող։ Նա այն ժամանակ առաջին անգամը հասկացավ մասնավոր հողատիրության ամբողջ անարդարությունը, և այն մարդկանցից մեկը լինելով, որոնց համար ամենաբարձր հոգեկան զվարճություն է կազմում հանուն բարոյական պահանջների արված զոհաբերությունը, վճռեց չօգտվել հողային սեփականության իրավունքից, և այն ժամանակ նևետ գյուղացիներին տվեց հորից իրեն ժառանգություն մնացած հողը։ Հենց այդ նյութի մասին էր գրում նա իր շարադրությունը։ Նրա կյանքը այդ տարի հորաքույրների գյուղում այսպես էր անցկենում։ Նա շատ շուտ էր վեր կենում, երբեմն ժամը 3-ին, և արևը դեռ չծագած գնում էր լողանալու սարի տակին հոսող գետում, երբեմն դեռ առավոտյան մշուշը չանցած, և վերադառնում էր, երբ դեռ ցողը պատած էր լինում խոտն ու ծաղիկները։ Երբեմն առավոտները սուրճը խմելուց հետո նա նստում էր շարադրությունը գրելու կամ շարադրության աղբյուրները կարդալու։ Բայց շատ հաճախ փոխանակ կարդալու և գրելու դարձյալ դուրս էր գալիս և թափառում դաշտերում ու անտառներում։ Ճաշից առաջ նա քնում էր մի տեղ պարտեզում, հետո ճաշի ժամանակ ուրախացնում և ծիծաղեցնում էր հորաքույրներին իր զվարթ տրամադրությամբ, այնուհետև զբոսնում էր ձիով կամ նավակով, և երեկոյան դարձյալ կարդում էր կամ ժամանակ անցկացնում հորաքույրների հետ, խաղաթղթերով վիճակ բաց անելով։ Գիշերները, մանավանդ լուսնկա եղած ժամանակ, նա հաճախ չէր կարողանում քնել միմիայն այն պատճառով, որ շատ մեծ, շատ հուզիչ բերկրություն էր զգում կյանքից, և փոխանակ քնելու, երբեմն մինչև լույսման էր գալիս պարտեզում իր երազանքների և մտածմունքների հետ ընկած։ Այդպես հանգիստ ու երջանիկ ապրեց նա առաջին ամիսը հորաքույրների հետ, առանց ամենևին ուշադրություն դարձնելու կես աղախին, կես տանու աղջիկ Սևաչյա և Արագաքայլ Կատյուշայի վրա։ Մոր թևի տակ մեծացած Նեխլյուդովը 19 տարեկան հասակում մի բոլորովին անմեղ պատանի էր։ Նրա երազանքներում կինը ներկայանում էր նրան միմիայն իբրև ամուսին, իսկ այն բոլոր կանայք, որոնք նրա հասկացողությամբ չէին կարող նրա ամուսինը լինել, կին չէին նրա համար, այլ մարդիկ։ Բայց դեպքը այնպես վերեց, որ այդ ամառ համբարձման օրը նրա հորաքույրների մոտ եկավ դրացուհիներից մեկը իր երկու հասած աղջիկների ու գիմնազիստ տղայի և իրենց մոտ հյուր եկած մի ջահել նկարչի հետ, որ գյուղացի ծնողների որդի էր, թեից հետո սկսեցին գորելկի խաղալ տան առջևի մարգագետնում, որ արդեն հնձված էր։ Կատյուշային էլ կանչեցին խաղալու։ Մի քանի փոփոխություններից հետո Նեխլյուդովն ու Կատյուշան իրար հետ ընկան։ Նեխլյուդովի համար միշտ հաճելի էր տեսնել Կատյուշային, բայց նրա մտքով նա անգամ չէր կարող անցնել, թե իր և նրա մեջ կարող են լինել որևէ առանձին հարաբերություններ։ «Օ, հիմա սրանց բռնել անկարելի է», ասաց այրվող ուրախ նկարիչը, որ շատ արագ վազում էր իր կարճլիկ ու ծուռ, բայց ուժեղ եղջկային ոտներով։ «Թե սայթաքեն, չգիտեմ»։ «Դուք ու չբռնեք»։ «Մեկ, երկու, երեք»։ Երեք անգամ ծափ տվեցին։ Ծիծաղը հազիվ հասպահելով, Կատյուշան ձեռած փոխեց տեղը Նեխլյուդովի հետ, և իր կոշտ ու բիրտ փոքրիկ ձեռքով սղմելով նրա մեծ ձեռքը, վաստվեց դեպի ձախ, խշշացնելով իր օսլայած ներքնազգեստը։ Նեխլյուդովը լավ վազող էր, և չուզենալով հաղթվել նկարչից, սկսեց վազել, որքան ուժը պատում էր։ Երբ ետ նայեց, տեսավ, որ նկարիչը ընկել է Կատյուշայի ետևից, բայց Կատյուշան, արագ-արագ փոխելով ջահել առազգական ոտները, տեղ չի տալիս նրան և հեռանում է դեպի ձախ։ Առջևում Եղրևանիի թփերի թունդ կար, որի այն կողմը ոչ ոք չէր վազում, բայց Կատյուշան, ետ նայելով Նեխլյուդովի կողմը, գլխով արեց նրան, որ գնա հետը միանալու թումբի ետևին։ Նա հասկացավ և վազեց թփերի ետևը, բայց այդտեղ թփերի ետևին նրան անծանոթ մի խանդակ կար եղինջով ծածկված։ Նա սայթաքեց և ընկավ։ Նրա ձեռքը դաղվեց եղինջից ու թրջվեց կանաչը ծածկող ցողից, որովհետև արդեն իրիկնադեմ էր, բայց նա իսկույն վեր թռավ, ծիծաղելով ինքն իր վրա, շիտկվեց և վազեց դեպի արձակտեղը։ Կատյուշան թրչում էր դեպի նա ժպիտից պայծառացած դեմքով և թաց հաղարջի նման սև ու փայլուն աչքերով։ Նրանք իրար հասան ու միմյան ձեռքից բռնեցին։ «Ով գիտի, ձեռքները դաղվեց», ասաց նա, ազատ ձեռքերով շտկելով մազերի խառնված հյուսը, ծանր շունչ քաշելով և ժպտալեն ներքևից վերև նայելով ուղիղ նրա երեսին։ «Ես չգիտեի, թե այստեղ խանդակ կա», ասաց նա նույնպես ժպտալով և բաց չթողնելով նրա ձեռքը։ Կատյուշան մոտեցավ նրան, և նա ինքն էլ չգիտեր, թե ինչպես պատահեց այդ։ Երեսը մոտեցրեց նրա երեսին։ Կատյուշան ետ չքաշվեց, Նեխլյուդովը ավելի ամուր սեղմեց նրա ձեռքը և համբուրեց շրթունքները։ «Վա, այդ ինչ էր», ասաց Կատյուշան և արագ շարժումով դուրս կորզելով ձեռքը նրա ձեռքից, փախավ նրա մոտից։ Հասնելով թփերին, նա պոկեց սպիտակ ու արդեն ծաղկաթափ Եղրևանիի երկու ճուղք, սկսեց նրանցով խփել իր բորբոքված երեսին, և ետ նայելով Նեխլյուդովին ու արագ-արագ ճոճելով ձեռքերը իր առաջին, վերադարձավ խաղալու տեղը։ Այդ ժամանակից սկսած Նեխլյուդովի և Կատյուշայի հարաբերությունները փոխվեցին, և նրանց մեջ հաստատվեց այն առանձնատեսակ հարաբերությունը, որ առհասարակ լինում է իրարով գրավվող անմեղ երիտասարդի և նույնպիսի անմեղ աղջկա մեջ։ Հենց որ Կատյուշան մտնում էր սենյակը, կամ թե նույնիսկ հեռվից երևում էր նրա սպիտակ գոգնոցը, իսկույն Նեխլյուդովի աչքում ամեն ինչ փոխվում էր, կարծես արև էր ծագում ու լուսավորում նրա շուրջը։ Իսկույն ամեն ինչ դառնում էր ավելի հետաքրքրական, ավելի ուրախ, ավելի կարևոր, և կյանքը թվում էր ավելի բերկրալի։ Նույնն էր զգում և Կատյուշան, բայց Նեխլյուդովի վրա այդ ազդեցությունն էր գործում ոչ միայն նրա ներկայությունն ու մոտիկությունը, այլ հենց միայն այն գիտակցությունը, թե աշխարհիս երեսին կա մի Կատյուշա, Կատյուշայի վրա էլ այն, թե կա մի Նեխլյուդով։ Դիցուք մի անախորժ նամակ էր ստանում Նեխլյուդովը մորից, կամ թե շարադրությունը լավ չէր դուրս գալիս, կամ թե պատանիական անպատշաճ տխրություն էր զգում։ Բավական էր միայն հիշեր, որ Կատյուշան կա, և ինքը կարող է տեսնել նրան, և վիշտը իսկույն փարատվում էր։ Կատյուշան շատ գործ ուներ անելու տանը, բայց նա կարողանում էր ամեն բան ժամանակին հասցնել, և դեռ ազատ րոպեներ էր գտնում կարդալու համար։ Նեխլյուդովը տալիս էր նրան կարդալու Դոստոևսկու և Տուրգենևի գրվածքները, որ ինքն էլ հենց նոր էր կարդացել։ Կատյուշային ամենից ավելի դուր էր գալիս Տուրգենևի Զածիշյեն։ Նրանց մեջ խոսակցություն էր տեղի ունենում թռուցիկ կերպով, երբ որ իրար պատահում էին միջանցքում, Պաչկամբում, Բակում, երբեմն էլ հորաքույրների պառավ աղախին Մատրիոնա Պավլովնայի սենյակում, ուր ապրում էր նաև Կատյուշան, և ուր Նեխլյուդովը մի անգամ գնում էր կծովի թեյ խմելու։ Եվ նրանց ամենից շատ դուր էր գալիս իրենց այն խոսակցությունները, որոնք տեղի էին ունենում Մատրիոնա Պավլովնայի ներկայությամբ։ Ավելի վատ էր լինում խոսակցությունը, երբ նրանք մենակ էին լինում։ Այդ դեպքերում նրանց աչքերը իսկույն ևեթ սկսում էին արտահայտել ինչ-որ բոլորովին ուրիշ, շատ ավելի կարևոր բան, քան այն, ինչ որ նրանք բերնով էին ասում։ Շրթունքները սկսում էին կծկվել, զարզան դեր գալիս վրաները, և նրանք շտապով բաժանվում էին իրարից։ Այդ հարաբերությունները շարունակվեցին Նեխլյուդովի և Կատյուշայի մեջ ամբողջ այդ ամառվա ընթացքում։ Հորաքույրները նկատեցին այդ հարաբերությունները, վախեցան և նույնիսկ այդ բանի մասին գրեցին արտասահման Նեխլյուդովի մորը, իշխանուհի Ելենա Իվանովնային։ Մարիա Իվանովնա հորաքույրը վախենում էր, որ Նեխլյուդովը կկապվի Կատյուշայի հետ։ Բայց նրա վախը զուր էր։ Նեխլյուդովը առանց իր իմանալու սիրում էր Կատյուշային այնպես, ինչպես առհասարակ սիրում են անմեղ մարդիկ։ Եվ հենց այդ անմեղ սերն էր, որ գլխավորապես պահպանում էր անկումից թե նրան, թե Կատյուշային։ Նա ոչ միայն ցանկություն չէր զգում մարմնապես ունենալ Կատյուշային, այլ ընդհակառակը նրան սարսափ էր ազդում այն միտքը, թե ինքը կարող է այդպես վերաբերվել նրան։ Շատ ավելի հիմնավոր էր բանաստեղծական Սոֆիա Իվանովնայի երկյուղը, թե Դմիտրին, իր անխառն ու վճռական բնավորությամբ, սիրահարվելով այդ աղջկա վրա, միգուցե ուզի ամուսնանալ հետը, ուշք չդարձնելով նրա ծագումին ու դիրքին։ Եթե Նեխլյուդովը այն ժամանակ պարզ գիտակցեր, որ ինքը սիրում է Կատյուշային, և մանավանդ եթե սկսեին նրան համոզել, թե նա ամենևին չի կարող կապել և չպետք է կապի իր բախտ այդ աղջկա հետ, շատ հեշտությամբ կարող էր պատահել, որ նա իր շիտակ բնավորությամբ կվճռեր, որ ոչ մի պատճառ չկա չամուսնանալու մի աղջկա հետ, ով որ էլ լինի այդ աղջիկը, եթե միայն ինքը սիրում է նրան։ Բայց հորաքույրները բան չասացին նրան իրենց զգացած երկյուղի մասին, և նա գնաց նրանց մոտից, առանց գիտակցելու իր սերը դեպի Կատյուշան։ Նա հավատացած էր, թե իր համակրությունը դեպի Կատյուշան լոկ մի առանձին արտահայտություն էր կյանքի ազդած բերկության, որով այդ ժամանակ լի էր նրա ամբողջ էությունը, և որ զգում էր նաև այդ քաղցր ու զվարթ աղջիկը։ Սակայն գնալու օրը, երբ Կատյուշան հորաքույրների հետ պատշգամբումը կանգնած ճանապարհ էր դնում նրան, իր սև օրակ, արտասվալից և փոքրինչ շիլ աչքերով, նա զգաց, որ ինքը այդտեղ թողնում է մի ինչ-որ գեղեցիկ թանկագին բան, որ այլևս չի կրկնվի երբեք, և նրա սիրտը սաստիկ տխրեց։ «Մնաս բարև, Կատյուշա, շնորհակալություն ամեն բանի համար», ասաց նա Սոֆիա Իվանովնայի գլխանոցի վրայով կառքը նստելիս։ «Մնաք բարև, Դմիտրի Իվանովիչ», ասաց Կատյուշան իր դուրեկան փաղաքշիչ ձայնով, և զսպելով աչքերը լցրած արտասուքը, փախավ սրահը, ուր կարող էր ազատ լաց լինել։